Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Muharem Balić i Almir Ređić iz Trnopolja ubijeni noćas iz vatrenog oružja u kafiću San. Za počiniocem se traga.
Nemamo apsolutno za sad nikakvih saznanja da je u pitanju taj nekakav nacionalni nekakav aspekt. Znači radi se o nepoznatom počinioci ili počinioci.
Zbog borbi u Libiji svi državljani Bosne i Hercegovine u toj zemlji pozvani da je napuste. Građani Bosne i Hercegovine iz područja ugroženih poplavama i klizištima od danas mogu predati zahtjeve za izdavanje novih dokumenata ukoliko su im oštećeni ili izgubljeni u majskim poplavama.
Mi ovim putem pozivamo sve građane da upravo od 29. jula do 11. septembra predaju zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata ukoliko im je u poplavama stradao neki od ličnih dokumenata.
Radovan Đurić, šef carinske ispostave Gradiška, osumnjičen u okviru akcije Pandora, predao se BH pravosuđu. Glavni tužilac Euleksa za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji 99. John Clint Williamson izjavio kako postoje dokazi za podizanje optužnica protiv visokih zvaničnika bivše OVK, ali da nema potvrda da su ljudi ubijani da bi im bili vađeni organi. Najmanje 60 ljudi poginulo tokom noći u izraelskim napadima iz vazduha, sa kopna i mora. Najmanje 19 civila poginulo tokom noći u žestokim borbama između ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muharem Balić i Almir Ređić iz Trnopolja kod Prijedora ubijeni su sinoć u kafiću San u Trnopolju. Ubojstvo se dogodilo u povratničkom naselju, a za počiniteljem se još traga. Po do sad preuzetim mjerama isključuje se kao motiv koristoljublje te nacionalna ili vjerska pobuda, izjavio je načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Prijedor Radomir Dukić. Zbog borbi u Libiji koje se vode u samoj prestonici Tripoliju, svi državljani Bosne i Hercegovine u toj zemlji su više puta pozvani da napuste zemlju, a njih 40-ak je jučer napustilo zemlju u pravcu Tunisa. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u Libiji živi 300 državljana Bosne i Hercegovine. Šef carinske ispostave Gradiška Radovan Đurić, osumnjičen u okviru akcije Pandora za organizirani kriminal, zlouporabu položaja i korupciju, predao se danas pravosuđu Bosne i Hercegovine nakon dva mjeseca bjegstva. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je za Đurićem prije dva mjeseca raspisalo potjernicu jer nije pronađen i uhićen tokom pomenute akcije u kojoj je uhićeno više desetaka osoba iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. BH građani iz područja nastradalih u svibanjskim poplavama i klizištima, čiji su dokumenti oštećeni ili izgubljeni u tom razdoblju, od danas mogu podnositi zahtjeve za izdavanje novih dokumenata. Reizdavanje se neće naplaćivati. Rok do kada se zahtjevi mogu podnositi je 11. rujan. Glavni tužitelj za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu, Clint Williamson, izjavio je danas u Briselu kako nije pronađeno dovoljno dokaza da su otetim osobama na Kosovu 1999. godine nasilno vađeni organi. Nismo prikupili potreban nivo dokaza u ovom trenutku, ali to ne znači da nećemo tragati za njima, rekao je Williamson, koji je dodao da ima indicija da su ljudi zarobljavani radi uzimanja organa u ograničenom broju. Najmanje 110 ljudi poginulo je u Gazi u posljednja 24 sata, od toga 60 prošle noći, u izraelskim napadima iz zraka, sa kopna i mora. To su najžešći udari od izbijanja najnovijeg izraelsko-palestinskog sukoba 8. srpnja. Među stradalima su i pripadnici Ujedinjenih nacija. Europska unija danas će usvojiti nove sankcije protiv Rusije, koje imaju za cilj njen financijski, energetski i vojni sektor zbog sukoba u Ukrajini. Vodeći ruski dužnosnici i institucije već su meta sankcija Europske unije zbog njene navodne uloge u ukrajinskoj krizi. Najmanje 19 civila poginulo je tokom noći u žestokim borbama između ukrajinskih i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Broj žrtava napada islamskih ekstremista na jugu Filipina povećan je na 23. Pripadnici ekstremističke organizacije Abu Sajaf na jugu Filipina jučer su napali 50-ak seljana koji su u dva kombija putovali u posjetu rođacima na završetku ramazanskog posta. Širom Bosne i Hercegovine danas drugog dana Ramazanskog bajrama obilježava se Dan šehida. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i član predsjedništva BiH Željko Komšić položili su danas vijenac na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se većinom između 22 i 28 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Muharem Balić i Almir Ređić iz Trnopolja ubijeni su noćas iz vatrenog oružja u kafiću San. Ubistvo se dogodilo u povratničkom naselju, a za počiniocem se još traga. Detalje ima Milorad Milojević.
Stanovnice Trnopolja i Kozarca užasnuti su ubistvom dvojice Bošnjaka koje se sinoć dogodilo u njihovom komšiluku u Centru javne bezbjednosti Prijedor. Kažu kako se policijskoj stanici Kozarac sinoć u 23:35 obratila osoba inicijala R.I. te prijavila da je u ugostiteljskom objektu u naselju Trnopolje zatekla dva mrtva tijela. U javnosti je objavljeno da su ubijeni 48-godišnji Almir Ređić i 62-godišnji Muharem Hare Balić. Vršilac dužnosti portparola Prijedorske policije Zvezdana Alendarević nije iznijela puno detalja o stravičnom ubistvu.
Na licu mjesta izvršen je uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem okružnog tužilaštva Banja Luka, kom prilikom je utvrđeno da je od strane nepoznatog izvršioca počinjeno krivično djelo teško ubistvo na štetu lica inicijala BM i RA iz Prijedora. Sve potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela i pronalaska izvršioca su u to.
Do sada dostupnim informacijama vlasnik kafane San Irfan Ređić, u kojoj se desilo ubistvo, napustio je objekat oko 22 časa, te je Baliću i Ređiću ostavio ključ i rekao im da zaključaju lokal kada budu htjeli otići. U momentu njegovog odlaska iz lokala njih dvojica su ostali sami, te je Ređić nakon nešto više od sat vremena čuo dva rafala, a potom zatekao na podu kafane bezživotna tijela Almira Ređića i Muharema Balića. Dežurni tužilac Banjalučkog okružnog tužilaštva Branko Bilajac kaže da je još rano govoriti o detaljima i motivima ubistava.
Nemamo apsolutno za sad nikakvih saznanja da je u pitanju ta nekakav nacionalni nekakav aspekt i tako dalje, razumijete? Opet kažem, ne znamo, možemo samo reći da se za sada ne zna. Znači, radi se o nepoznatom počinjocu ili počinjocima.
Uznemireni stanovnici i predstavnici Bošnjaka u lokalnoj entitetskoj vlasti traže što brže rasvjetljavanje ubistava, jer ono što se dogodilo predstavlja loš pokazatelj miru i sigurnosti čitavog Podkozarja i šire okoline. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građani Bosne i Hercegovine iz područja ugroženih poplavama i klizištima od danas mogu predati zahtjeve za izdavanje novih dokumenata ukoliko su im oštećeni ili izgubljeni u majskim poplavama. Ako podnesu zahtjev do 11. septembra, oslobođeni su plaćanja naknade, informiše Erdogan Katana.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja ističe da se pravilnik odnosi na privremeno oslobađanje od plaćanja naknada za lična dokumenta za građane u poplavama i klizištima ugroženim područjima u slučajevima gdje je došlo do gubitka ili oštećenja dokumenata.
Pod tim mislimo na ličnu kartu, vozačku dozvolu i putnu ispravu, mogu da bez ikakve naknade predaju zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata. S obzirom da je ovim pravilnikom precizirano da je to samo privremena odredba koja vrijedi 45 dana, mi ovim putem pozivamo sve građane da upravo od 29. jula do 11. septembra predaju zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata ukoliko im je u poplavama stradao neki od ličnih dokumenata.
U Republici Srpskoj, prema riječima Šoje, nema do sada velikog broja prijava o izgubljenim dokumentima u majskim nepogodama.
Policije je dosad prijavljeno da je u poplavama uništeno ili nestalo oko 240 ličnih karata, 181 vozačka dozvola i 387 putnih isprava. Ne isključujemo naravno mogućnost da postoji još ti nestalih i izgubljenih dokumenata, ali prije svega građani moraju prijaviti nestanak ili oštećenje ličnog dokumenta kako bi dobili novi.
Odluka Savjeta ministara odnosi se na sva poplavljena i klizištima ugrožena područja u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
iz regije. Glavni tužilac Euleksa za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji 99. John Clint Williamson izjavio je kako postoje dokazi za podizanje optužnica protiv visokih zvaničnika bivše oslobodilačke vojske Kosova, ali da nema potvrda da su ljudi ubijani da bi im bili vađeni organi. Williamson je rekao da se optužnice neće podići dok se ne uspostavi specijalni sud, odnosno do početka sljedeće godine. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Specijalni istražni tim Euleksa došao do neospornih dokaza da su pojedini visoko rangirani rukovodioci oslobodilačke vojske Kosova koristili elemente te organizacije u namjeri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Tužioc Clint Williamson je naglasio da su žrtve tih zločina većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srba ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Govoreći o navodima o trgovini organa, on je istakao da tim nije došao do nivoa dokaza koji bi obezbedio krivično gonjenje za takva krivična dela, ali ovaj tim će nastaviti s naporima da se do njih dođe.
I can say at this point.
U ovom momentu mogu da kažem da postoje ubedljive indicije da se ova praksa dešavala u veoma ograničenom obimu i da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima veoma mali, kazao je on. Na pitanje novinara o detaljima, on je istakao da je taj broj oko 10 slučajeva. Glavni tužilac Williamson rekao je da će specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje specijalni sud. Odlazeća vlada Kosova, na čijem je čelu Hašim Tači, saopštila je povodom izveštaja Williamsona da je to važan korak za moguće određivanje odgovornosti pojedinaca, kao i za okončanje tvrdnji za neosnovane optužbe. U saopštenju vlada navodi da će nastaviti saradnju s ovim timom sve dok se istraga ne okonča, a to je, podsjeća, dokazano i odobrenjem Skupštine za formiranje specijalnog suda koji će se baviti ovim pitanjima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U Srbiji ocjenjuju kako je Williamsonov izvještaj objektivan i korak ka ostvarenju međunarodne pravde. Prve reakcije u Beogradu prikupila Ljudmila Cvetković.
Ono što proizilazi iz izveštaja Clinta Williamsona je da je nesumnjivo da su zločini činjeni, kaže u tužilaštvu za ratne zločine Srbije, zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Ključne stvari koje je on naveo jeste da su dokazani ratni zločini, da se i dalje nastavlja istraga po pitanju same trgovine organima, ali to je u ovom trenutku po nama manje bitno. I konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal, što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti. Isto tako apostrofirao je da to nisu saznanja do kojih je došlo, nisu samo incidenti, već je to nešto što je vezano i za samo rukovodstvo OVK. S druge strane, kažem, trebamo sada čuti stvari da se sačeka formiranje suda, jer ne može biti optužnica niti licitacije sa imenima do momenta dok se ne formira sudsko veće koje može da potvrdi te optužnice.
I Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da će se puni efekat i domet onoga što su uradili Williamson i njegov tim videti tek onda kada postupak dođe do kraja, odnosno do osuđujućih pravosnažnih presuda ukoliko do njih dođe.
I ono što je važno, što smo čuli danas od gospodina Williamsona, jeste upravo to da su pronađeni kredibilni, važni, čvrsti dokazi o zločinima protiv čovečnosti. I mislim da, kao što je sam tužilac Williamson rekao, to je ključni odgovor na pitanje šta se dešavalo nakon juni 99. povlačenje srpskih snaga sa Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
15 sati i 14 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Muharem Balić i Almir Ređić iz Trnopolja ubijeni noćas iz vatrenog oružja u kafiću San, za počiniocem se traga. Zbog borbi u Libiji svi državljani Bosne i Hercegovine u toj zemlji pozvani da je napuste. Građani Bosne i Hercegovine iz područja ugroženih poplavama i klizištima od danas mogu predati zahtjeve za izdavanje novih dokumenata ukoliko su im oštećeni ili izgubljeni u majskim poplavama. Radovan Đurić, šef carinske ispostave Gradiška, koji je osumnjičen u okviru akcije Pandora, predao se BH pravosuđu. Najmanje 19 civila poginulo tokom noći u žestokim borbama između ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Banja Luci predstavljen plan za nastavak kampanje kojom se želi spriječiti realizacija plana vlade Republike Srpske o izgradnji 4 male hidroelektrane u Nacionalnom parku Sutjeska.
Struka i nauka su davali svoje doprinose, predlagali izmjene, ali je to uvijek bilo zanemarivano, što mislimo da nije dopustivo.
U Martin Brodu će večeras biti svečano otvorena 42. internacionalna turistička Una regata.
Vesel će se u tri etape, od sutra pa sve do Bosanske Krupe, gdje će završnica biti u Bosanskoj Krupi.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Najmanje 110 ljudi je poginulo u Gazi u posljednja 24 sata, od toga 60 prošle noći u izraelskim napadima iz vazduha, sa kopna i mora. Prenosi BBC podatke zdravstvenih zvaničnika. To su najžešći udari od izbijanja najnovijeg izraelsko-palestinskog sukoba koji je počeo 8. jula. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Izrael je u toku noći izveo 60 vazdušnih napada u kojima je između ostalo pogođeno i kuća lidera Hamasa Ismaila Hanije, vladine kancelarije i sedište satelitske televizije bliske tom radikalnom palestinskom pokretu, javlja BBC. Uništeno je 55 kuća, pogođeno još 9 drugih zgrada, 3 džamije i 4 fabrike. Luka u Gazi je također uništena. Jedina električna centrala u pojasu Gaze više ne radi jer je tokom protekle noći pogođena u bombardovanju izraelske vojske. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio u ponedjeljak da će ta država nastaviti akciju dok ne postigne svoj cilj, uništavanje mreže podzemnih tunela Hamasa. Lideri Hamasa ističu da će pak uzvratiti na izraelske napade. Vojno krilo Hamasa je saopštilo da je tokom noći ispalilo 14 raketa, a raketiranje je danas nastavljeno i sirene su se oglasili u gradu Aškelonu i u gradovima uz granicu s pojasom Gaze. Izrael je, kako javlja BBC, ostao bez 10 vojnika u posljednja 24 sata. Petorica od njih poginuli su okršaju s Palestincima koji su pokušali da uđu na teritoriju Izraela kroz jedan tunel u blizini granice s Gazom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog izveštaja da je Izrael ponovo bacao letke, upozoravajući stanovnike severnog dela te palestinske teritorije da se evakuišu. On je rekao da agencije UN-a nemaju više mogućnosti da pomognu raseljenim ljudima. Stotine Palestinaca napušta svoje domove zbog upozorenja armije. Mnogi idu ka već prepunim školama Ujedinjenih nacija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je u Banja Luci predstavljen plan za nastavak kampanje kojom se želi spriječiti realizacija plana vlade Republike Srpske o izgradnji 4 male hidroelektrane u Nacionalnom parku Sutjeska. Udruženja građana, stručnjaci i pojedinci će tim povodom u 20 mjesta u tom bosansko-hercegovačkom entitetu prikupljati potpise za peticiju protiv izgradnje, informiše Gojko Veselinović.
Najstariji nacionalni park u BiH i jedno od biološki najraznovrsnijih područja u ovom dijelu Europe ugrožene su planom vlade Republike Srpske o izgradnji malih hidroelektrana. Iako je kancelarija UNESCO-a u BiH pokrenula inicijativu za uvrštanje nacionalnog parka Sutjeska na listu svjetske baštine, tačno godinu dana prošlo je od odobravanja studije utjecaja na životnu sredinu malih hidroelektrana na rijekama Sutjeska i Hrčavka, a kako kaže Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu, čak su i tužili resorno ministarstvo koje je odobrilo studiju.
Došlo do usvajanja takvih studija utjecaja za koje stvarno smatramo da su urađene nestručno sa velikim brojem nepravilnosti, što su i stručnjaci potvrdili, sami smo zajedno komentare. Nakon usvajanja takve studije utjecaja, Centar za životnu sredinu je tužio ministarstvo i taj postupak je još uvijek na sudu.
Vladimir Stupar iz udruženja Arbor Magna Banja Luka kaže da se prilikom usvajanja pomenute studije utjecaja na životnu sredinu nije poštovalo mišljenje stručnjaka.
Struka i nauka su davali svoje doprinose, predlagali izmjene, ali je to uvijek bilo zanemarivano, što mislimo da nije dopustivo.
Prijedlog prostornog plana za područje Nacionalnog parka Sutjeska vezano za izgradnju hidroelektrana stopiran je nakon skidanja sa dnevnog reda Narodne skupštine Republike Srpske. Nataša Crnković ističe da iz tog razloga i pokreću inicijativu za izmjenu prostornog plana, za što od 4. avgusta počinju prikupljanje potpisa.
Rok od tih 7 dana na 20 lokacija u Republike Srpskoj će se skupljati potpise za podršku ovoj inicijative. Imamo rok od tih 7 dana da skupimo minimalno 3000 potpise.
Da podsjetimo, Nacionalni park Sutjeska je centar biodiverziteta u BiH sa preko 100 vrsta ptica, 30 vrsta sisara sa hiljadama biljnih vrsta, od kojih je više od 100 endemskih, a u njemu se nalazi i najočuvanija prašuma u Europi, prirodni rezervat Perućica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Doboju je otvoren volonterski omladinski kamp za pomoć u obnovi nakon poplava, ali zbog loše organizacije volonteri su danas u ovom gradu imali više slobodnog vremena nego što su radili. Detalje ima Arnis Grbešić.
Grupa volontera izvlačila je obijeni malter i polupanu ciglu iz parka pored osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju. Građevinski otpad prethodno je izbačen iz poplavom devastiranog prizemlja i učionica ove škole. Među volonterima je bio i Željko Ćorić iz Prijedora.
Nekako mi nije dobro organizovano nešto se tiče nas kao volontera i naše organizacije kako smo došli, nego uopšte radova ovdje u Doboju. Evo radim neki dio posla koji se mogao prethodno raditi puno bolje.
U volonterskom radnom kampu koji je sinoć otvoren u kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine u dobojskom naselju Miljkovac boravi 30 mladih ljudi. Prvog radnog dana imali su više slobodnog vremena nego posla. Koordinator u kampu Nikola Pekija.
Mi se nadamo da će to već od sutra biti neki ozbiljniji poslovi gdje ćemo mi moći baš da zapnemo i da pomognemo. Što se tiče današnjeg dana više imamo odmora i rad je u drugom planu, ali nadamo se da će i lokalna vlast i organizacija vezana za škole u kojim radimo založiti se da imamo manje slobodnog vremena, a više rada zbog čega smo mi ovdje došli.
Među mladim dobrovoljcima koji su stigli u Doboje najviše je Prijedočana. Njihovi vršnjaci iz Doboja nisu im se pridružili u većem broju, o čemu volonterka Bojana Stanojević kaže.
Što se tiče Dobojlija, ja mislim da su on svoj posao dosta odradili do sad. Sad smo na redu mi i ostali gradovi. Međutim, valjalo bi da imamo podršku i iz ostalih gradova.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Tuzlanskom kantonu koji je nakon protesta dobio prvu ekspertnu vladu, stanje gore nego ikada. Kao primjer loše politike izvršna vlast usvojila zakon prema kojem bi u narednom periodu nastavnici i profesori bili upošljavani bez javnih konkursa. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Maja Nikolić je izdvojila.
Prije nekoliko dana nastavnici i profesori u Tuzlanskom kantonu s velikom pozornošću pratili su donošenje zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Ovaj zakon bi, naime, kažu nastavnici, u potpunosti legalizirao kriminal koji se u sve većoj mjeri već godinama vrši u školama. Pojedini nastavnici i profesori dobili bi stalni posao bez natječaja, po volji i želji premijera i ministara ili nekog partijskog čelnika. Selma Muhić, predsjednica Udruženja nastavnika i profesora Tuzlanskog kantona.
Ovaj zakon će samo zakon ono što se već godinama radilo u našem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, znači nepotizam i korupciju. Mislim da samo se treba u njega obaciti cjenovnik koliko košta koje radno mjesto, pa bi se onda znalo točno i ko će biti u njemu.
U vladi Tuzlanskog kantona tvrde da ovakav vid upošljavanja nije protuzakonit, te da mediji i sindikati zapravo žele izazvati senzaciju. Ministar obrazovanja Mirsad Kunić pojašnjava kako je to predviđeno novim zakonom.
Da izuzetno se može mimo konkursa primiti osoba u radni odnos uz saglasnost ministarstva. Ako postoji potreba duži niz godina za tim radnim mjestom i ako ta osoba radi više godina.
Radom vlade Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni ni radnici koji su prosvjedima u veljači srušili prethodnu vlast i tražili da na njihova mjesta dođu sami eksperti. Danas otvoreno priznaju da u nove prosvjede kreću i protiv ove vlade, čije su članove i premijera sami odabrali. Ništa nije učinjeno da bi pitanje kriminalnih privatizacija bilo riješeno, zbog čega su radnici gladni završili na ulici. Sakib Kopić, predsjednik novog sindikata Solidarnosti, otvoreno je rekao predsjedniku Skupštine Tuzlanskog kantona Slađenu Iliću što radnici misle o njima.
Vi, gospode Slađene, neki dan kažete, debalo stišajte radnike, stišajte ih. Kako ćete vi stišati nekog ako 30 mjeseci nije dobio marku? Vi imate 6-7 hiljada maraka mjesečno.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u ovoj godini broj umrlih u kantonu 10 dvostruko je veći od broja rođenih, a slično stanje bilo je i u 2013. Ovo su najnoviji podaci Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona, o čemu informiše Željka Mihaljević.
Ako je suditi po vitalnoj statistici, županiju ne čeka svjetla budućnost, premda je čini 6 općina i prostorno je najveća u federaciji. Ona je i po zastupljenosti populacije starije životne dobi jedna od najstarijih, a u prošlogodišnjoj vitalnoj statistici nije bilo ničeg optimističnog, kazala nam je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo, doktorica Dijana Mamić.
373 živorođena djeteta, a u isto vrijeme 768 osoba je umrlo.
To znači da se na županijskoj razini godini mjesečno u prosjeku rađalo 31 dijete, dok su u isto vrijeme umirale 64 osobe. Taj trend nastavljen je u prvom polugodištu ove godine.
U općini Livno za prvih pola godine je rođeno samo 80 djece. Tu je negdje Tomislavgrad sa 69, u Drvaru samo 9 djece, Kupres 10, Glamuč 11, a u Grohovu samo 1 dijete. Evo, znači to je slika nataliteta naše županije i ja ću još jednom ponoviti, zbilja je poražavajuća.
A još crnja je kada kažemo da je broj umrlih veći za 205 od živorođenih. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Zanimljiva istorija, arhitektura, gostoljubivost, neke su od impresija stranih turista kada prvi put posjete Sarajevo. I to nije slučajno. Mnogi internet turistički vodiči nerijetko Sarajevo i Mostar uvrštavaju u listu gradova koje treba posjetiti u ovoj godini. Ipak, glavni grad Bosne i Hercegovine još puno treba uraditi na unapređenju svoje ukupne turističke slike. Prilog Zvjezdana Živkovića.
Sunčano je, ali ne isparno. Mjesto u hladu u nekoj od ljetnih bašti skoro je pa nemoguće naći. Iako nemaju priliku preuzeti promotivne letke, turisti sami kreiraju rute. Jednu grupu susrećemo u haremu Begove džamije. Među njima je i Sara Amizeger.
Još nikad nisam vidjela toliko različitih kultura i historije na jednom mjestu. Tako nešto nisam očekivala. Mi u Švajcarskoj ne znamo puno o Bosni i Hercegovini i uopšte o zemljama istočne Evrope.
Na pitanje da li su doživjeli ikakvu neprijatnost tokom boravka u Sarajevu, Švajcarkinja Katarina Kelin i Kanađanin Francis Bukilan kažu:
Crazy taxi driver yesterday went to the bus station.
Na autobuskoj stanici uzela sam taksi do centra grada. Taksista je sve vrijeme vozio kao manijak i prelazio preko crvenog svjetla. Savjetujem da se postave turistički znakovi za određene atrakcije, jer se turisti bez odgovarajuće mape teško snalaze po gradu.
Kada se udaljite od centra grada, sve manje je ulične rasvjete. Na glavnoj autobuskoj stanici nema mapa grada, niti bežični internet, niti uposlenici govore engleski jezik. Također u restoranima treba pored mesa, koje je svakako ukusno, uvrstiti jela koja ne podrazumijevaju meso.
Ovo su samo neki savjeti inostranih turista koji mogu poboljšati turističku ponudu glavnog BH grada, a ne zahtijevaju velika novčana ulaganja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
A u Martin Brodu će večeras biti otvorena 42. internacionalna turistička Una regata, koju po prvi put organizuje Nacionalni park Una. Kako prenosi Dženita Duraković, na ovogodišnjoj regati će učestovati oko 600 takmičara.
Od ranih jutarnjih sati u Martin Brodu okupljaju se učesnici 42. Una regate, koje ove godine obilježava i svojevrstan jubilej, jer je tačno prije 50 godina na ovom mjestu i po prvi put organizirana. A po prvi put, odlukom vlade kantona, organizacija Una regate povjerena je Nacionalnom parku Una, u kojem kažu da je sve spremno za njen start. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
I očekujemo da će sutra na startu 9 sati ovdje iz Martin Broda krenuti negdje oko između 500 i 600 učesnika, što najavljujemo u stvari da vraćamo u veoma kratkom vremenskom periodu i stajali sjaj regate. Veselit će se u 3 etape, od sutra pa sve do Bosanske Krupe, gdje će završnica biti u Bosanskoj Krupi.
A večeras će uz bogat kulturno-zabavni program regata i zvanično biti otvorena.
Večeras će biti i premijera pjesme Nacionalnog parka Una, koja se zove Dođi na Unsku lađu, pa svi oni koji žele da dođu na Unsku lađu još nisu zakasnili, pravac Martin Brod, pravac Una, Bihać, i dobrodošli na Unu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
U Trnopolju kod Prijedora sinoć ubijeni Muharem Balić i Almir Ređić, policija traga za počiniteljem. Libiju napustilo 40 BH građana, evakuirani veleposlanik Bosne i Hercegovine u toj zemlji Ibrahim Efendić. Šef carinske ispostave Gradiška Radovan Đurić predao se policiji nakon 2 mjeseca bjekstva. On se sumnjiči za organizirani kriminal, zlouporabu položaja i korupciju. BH građani iz područja nastradalih u sibanskim poplavama, koji su ostali bez osobnih dokumenata, od danas mogu podnositi zahtjeve za izdavanje novih. U Budimpešti potpisan sporazum o suradnji u oblasti poljoprivrede između Mađarske i Bosne i Hercegovine. Nije pronađeno dovoljno dokaza u istrazi o trgovini organima na Kosovu, izjavio u Briselu Clint Williamson, glavni tužitelj u ovom predmetu. Bruto vanjski dug Hrvatske je dostigao 46 milijardi eura, što je najveći nivo ikada. Najmanje 110 ljudi poginulo u Gazi u posljednja 24 sata u izraelskim napadima iz zraka, sa kopna i mora. Nastavljaju se sukobi, u Libiji srušen vojni zrakoplov. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature od 22 do 28 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavidović.